Tak, dobré ráno. My si zase dneska dáme odbočku z první Samuelovi. Budeme probírat trošku něco jiného. Budeme v Novém zákoně, to je ta novější část Bible. Probereme kousek z Matoušova evangelia. Evangelium je vlastně takový příběh o pánu Ježíši, o tom, co dělal na téhle zemi. A my jsme tady, nebo vy jste tady na kostele probírali asi před rokem Lukášovo evangelium, takže si možná teďka někteří říkáte, že to už jste slyšeli, to je takový opakování, ale opak je pravdou. Dneska budeme probírat příběh, který Lukáš nezaznamenal, takže pokud už jsem vás skoro málem demotivoval, ať odejdete, že jste to slyšeli, tak zůstaňte, bude to trošku něco novýho. Každopádně to téma, na který se chci dneska podívat, je, kde hledáme pomoc. My žijeme v takové dost individualistické společnosti. Každý by si ideálně měl hledět svýho, zvládat všechno sám, neotravovat ostatní se svými problémy. Znám pár lidí, jejichž nejvyšším cílem je mít minimálně tolik peněz, aby generovali další peníze a oni vlastně nemuseli nic dělat. Prostě vystačit si po všech stránkách úplně sám. Ale k ničemu takovému nás Bible nevede. Naopak se v Bibli dozvídáme, že ten život prostě sami nezvládneme. Takže pojďme do toho textu. Je to z Matouše 14 od 22. verše a postupně to projdeme až do konce kapitoly. Matouš 14, 22. A Ježíš hned přinutil své učedníky, aby nastoupili do lodi a jeli před ním na druhou stranu, než on propustí zástupy. A když zástupy propustil, vystoupil nahoru, aby se o samotě pomodlil. Když nastal večer, byl tam sám. Na první pohled to může vypadat jako běžný konec Ježíšova dne. Tedy pokud bychom nevěděli nic víc o tom, co se dělo předtím. On se tady rozloučí se svými učedníky, s těmi svými spolupracovníky. Protože má rád lidi, tak se tam ještě rozloučí s těmi zástupy hodně lidí, co tam bylo. A potom odchází pryč na nějaké opuštěné místo a jako správný zbožný člověk se jde pomodlit před spaním. Takový normální den, ne? OK, samozřejmě to není tak jednoduchý, jinak bych o tom nemluvil. A v našem životě taky nejsou věci tak jednoduché, jak se na první pohled zdají někdy být. A ani tyhle dva verše nejsou o tom, že zbožný křesťan by se měl modlit před spaním. Není to o tom, že se jenom usmíváme na lidi, máme někdy během dne svůj čas s Bohem a tak nějak si žijeme svůj bezproblémový život. Když se na vás člověk usmívá a normálně si s vámi povídá o běžných věcech, tak z toho snadno můžeme mít dojem, že možná žádný problémy ani nemá. Možná znáte taky někoho, kdo má práci, má kolem sebe spoustu lidí, má kamarády, s každým se rád pobaví, je takový veselý, všichni s ním rádi tráví čas. Ale pokud bychom skončili u tohohle povrchního pozorování, tak možná mineme, co vlastně prožívá uvnitř. A to nechceme být jenom takový povrchní pozorovatelé. Jaký je skutečný problém? Ježíš taky řešil skutečný problém lidí. Jak to teda bylo s Ježíšem v tomhle případě, v těchto dvou verších? Kdybychom se podívali o kapitolu zpátky, tak zjistíme, že Ježíš byl ve svém domovském městě, v Nazaretě. To se nachází v oblasti zvaná Galilea, na severu Izraele. A problém tady toho městečka bylo, že on tam vyrůstal, lidi ho znali, a lidi ho teďka v dospělosti moc nebrali vážně. To byl ten malej kluk, co ho všichni znají, ne? Všude jinde v Galileji ho rádi poslouchali. Chtěli, ať vyhledávali ho, aby je uzdravil ze jejich nemocí, aby si poslechli, co říká a tak podobně. Ale v Nazaretu tam nikoho moc nezajímal. Takže to je taková první nepříjemnost. Do toho se stala další věc, že za Ježíšem přišli nějací lidi, učedníci Jana Křtitele a řekli, že ten Jan Křtitel byl popravený. Což je hnedka ze dvou důvodů špatná zpráva. Jednak to byl Ježíšův bratranec, takže blízký člověk. Zároveň to byl člověk, který říkal lidem pravdu. Pravdu o Božím království, pravdu o tom, co Bůh dělá. Oni ho za to popravili. Ježíš říká ještě daleko víc, než říkal Jan. Takže jestli zabili Jana, tak Ježíš je další na řadě. Ne, že by to Ježíš nevěděl, Ježíš je Bůh a on dokonce naplánoval, že se tohle stane, ale zároveň z toho lidského hlediska to přirozeně chtěl nějak zpracovat, tuhle zprávu. Takže vlastně odchází pryč z toho Nazareta, nebo přesně řečeno odplouvá, přes Galilejské jezero, k tomu se dostaneme ještě za chvilku, k tomu jezeru. Přeplaví se na druhou stranu, tam najde nějaké opuštěné místo a chce tam být chvilku sám. Akorát to nevyšlo. Z okolních měst se seběhli různí lidi, protože se dozvěděli, že tam je Ježíš. To bylo něco, když tam byl Ježíš. Tak se zbíhají k němu, přinášejí svý nemocný kamarády a chtějí, aby je uzdravil. To je něco, jak kdyby do Šumperka přijela Taylor Swift, taky by se spousta lidí seběhlo se na ní podívat, ať už jí mají rádi nebo ne. Ježíš si chtěl odpočinout a místo toho se věnuje těm lidem. No a teďka se dostáváme do těch veršů, co jsem četl. To teda není úplně běžný den Pána Ježíše. Není to takový běžný pracovní den, co by zažíval pořád. Naopak on v momentě, kdy chtěl být sám, tak se věnoval lidem. Teď je vyčerpaný, už opravdu by si potřeboval teda odpočnout. Takže posílá svý učedníky někam pryč, posílá zástup pryč a konečně má chvíli času být sám. S námi to někdy může být podobný. Každý z nás zažívá nějaký těžký momenty v životě. Ježíš byl dokonalý člověk, na rozdíl od nás, a měl problémy. Na rozdíl od nás, ale Ježíš přesně věděl, co s těma problémama má dělat, jak je má řešit. Kde hledat pomoc? Kde on hledal pomoc, když u lidí očividně ta pomoc není? Kde on hledal klid, když mezi lidmi ho zjevně neměl? Hledá pomoc u svého nebeského Otce, u Boha. Není žádný člověk, u kterého by bylo možný najít úplný pokoj. Není. Jedině v Bohu je možný najít pokoj. Jedině v Bohu má smysl hledat jakoukoliv pomoc v těžkých chvílích. Mě to trochu připomnělo, co se píše jinde v Bibli, v Žalmu 121. Ježíš to udělal dost podobně. Tam se píše, pozvedám svůj zrak k horám, odkud mi přijde pomoc. Pomoc mi přijde od Hospodina. Ježíš, když potřeboval pomoc, šel do hor, na místo, kde nikdo nebyl, ale kde byl Bůh, kde mohl mít klid a být prostě jenom s Bohem. Nic jiného ho nerušilo. A u Boha našel pokoj. Tohle by mělo být zajímavý jako příklad pro nás, a řeknu vám proč. My věříme, že Bůh existuje ve třech osobách. Je to trochu zvláštní pro nás, ale Bůh je jeden, ale má tři osoby. Ježíš je jedna z těch tří osob a on byl 100% Bůh a zároveň taky 100% člověk. A tady ta jeho lidská stránka vyžadovala, aby trávil čas s Bohem Otcem, což je další z těch tří osob Boží trojice. Takže někdo, kdo byl Bůh a člověk zároveň, potřeboval trávit čas s Bohem. O co víc my, kteří jsme jenom člověk, jenom lidi a ne Bůh, o co víc my potřebujeme hledat pomoc u Boha. Zvlášť, když se nám děje něco nepříjemného, prožíváme něco těžkého, lidi nás neberou vážně, dozvíme se nějakou špatnou zprávu, čeká nás nepříjemná zkouška. Jestliže Ježíš hledal v různých situacích složitých pomoc u Boha, tak my nemáme šanci tohle zvládat bez Boha. Nebo můžeme to zkoušet jinde, ale skutečný trvalý pokoj je jenom u Boha. Navíc on jako jediný dokáže přesně pochopit, co my prožíváme. V tomhle je pro nás obrovská výhoda, že Ježíš je 100% člověk a 100% Bůh. Protože on jako člověk prožíval podobné věci jako my, no reálně ještě těžší věci, on prožíval posměch, zradu, smrt a tak podobně, ale jako vševedoucí Bůh zároveň přesně ví, co prožíváme my. I když to nedokážeme vyjádřit, tak on přesně ví, co my prožíváme. A zároveň jako všemohoucí Bůh je schopný nám s tímhle pomoct. My se svými problémy můžeme a musíme jít za Ježíšem. Pojďme v tom textu trochu dál. Loď byla od země vzdálena mnoho stádií, zmítána vlnami, protože vítr vál proti ní. To se teďka vracíme k těm Ježíšovým učedníkům, které on poslal pryč přes Galilejské jezero. O čtvrté noční hlídce šel Ježíš k ním, kráčeje po moři. Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, vyděsili se a řekli, to je přízrak. A strachem vykřikli. Galilejské jezero, neboli Galilejské moře, se mu taky říká, je jedno možná nejčastěji, nebo jedna z nejčastěji zmiňovaných míst v Novém zákoně. Ježíš se svými učedníky tam trávil hodně času a někteří z těch učedníků vlastně ještě předtím tam strávili spoustu, no velkou část svého života. Oni byli rybáři, někteří z nich, a plavili se potom jezeře a lovili tam ryby. To Galilejské jezero, jenom pro představu, je docela velký. Má na mapě tvar zhruba jako hruška, akorát když ji otočíte na mapě zhru nohama. Takže taková širší část a užší část. A v tom severojižním směru mělo asi 21 kilometrů, v tom druhém směru asi 12. Oni pluli vlastně z vašeho pohledu tímhle směrem na mapě. A takže v tom kratším směru asi 12 kilometrů. To nebylo jezero, jak když tady máme Benátky. Já jsem počítal, že to bylo zhruba 10 tisíckrát větší než Benátky. Takže fakt jako velká vodní plocha. Říkalo se tomu moře i z toho důvodu, že se to dokázalo rozbouřit podobně, jako kdyby to byla mořská hladina. Tak to bylo velký. V tom textu čteme, že loď byla vzdálena mnoho stádií. Stádie byly jednotky délky, co tehdy používali. Není úplně důležitý teďka, kde přesně byly. Ta pointa je, že prostě byli daleko od břehu. Nebylo úplně reálný se teďka jen tak jako rychle vrátit. Jedno z nebezpečí toho jezera bylo to, že se rozbouřovalo docela rychle. Rychle přišel vítr, rychle se mohl zase uklidnit. Dokonce ani zkušení rybáři, jako někteří z těch učedníků, nedokázali úplně jednoznačně určit, kdy ten vítr přijde. Takže když vyplouvali, tak vůbec netušili, že se něco stane. Teďka ten vítr přišel, zrovna když byli někde uprostřed jezera, fouká přímo proti ním, takže zase první problém těch učedníků je, že jsou někde na lodičce, uprostřed ničeho, všude voda. Dále se nebezpečně zvedají vlny kvůli tomu větru. Moře je nebezpečný, může je to klidně vyklopit z lodi. Snaží se veslovat proti tomu větru, ale úplně to není efektivní tady v tom počasí. Kdyby vytáhli plachtu, tak by to bylo ještě horší, protože by to odneslo zpátky, pokud by to vůbec přežili. Jaká by byla vaše reakce v takové situaci? Na loďce uprostřed rozbouřeného moře. Zkuste si to představit. V loďce potřebujete někam doplout, ale úplně to nejde. Jo, a ještě je noc. Nic nevidíte. Možná trošičku blížší příklad do současnosti. Jste na dovolené, je noc, jedete autem, jste unavení a ještě vám zbývá pár kilometrů do konce, abyste dojeli na místo, kde chcete přespat. Teďka projíždíte lesem, fouká vítr a před váma spadne strom na silnici. To je trochu podobná situace, do jisté míry. Dál se prostě nedostanete. Silnice je úzká, takže je docela těžký se otočit. Couvat ve tmě je dost náročný. Vzhledem k tomu, že fouká silný vítr, tak je klidně šance, že spadne další strom, že třeba spadne na vaše auto. Jak byste se cítili v takové situaci? Co byste dělali? Kde byste hledali pomoc? A učedníci v tom nejsou úplně dobrým příkladem. Oni osobně znali Pána Ježíše. Oni věděli, že Ježíš je docela hustý člověk. On dělal nadpřirozené věci, on dělal zázraky. Oni u hodně těch zázraků byli přítomní. Nemohl by třeba tenhle Ježíš pomoct v téhle prekérní situaci? Nemohl by něco udělat? Dokrát tam je jeden háček, že Ježíš tam nebyl. Ježíš je poslal na moře, pak se šel někam modlit a oni tam teďka jsou sami. Zkuste se zamyslet teďka na jednou věcí. Věděl Ježíš, že přijde tahle bouře, když je tam posílal? Ježíš je vševědoucí Bůh. A on moc dobře věděl, proč je tam posílá. Učedníci věděli, že on je tam poslal. On je skrze tu situaci na moři chtěl něco naučit. On chtěl, aby prošli tou bouří. Ale chtěl, aby z ní nakonec vyšli právě z jeho pomocí. Aby se naučili spoléhat se na Ježíše, i když ho zrovna nevidí vedle sebe. Víte, jak to můžeme vědět? Že to věděl? Že to měl pod kontrolou? Protože Ježíš naprosto přesně věděl, kde na tom jezeře má hledat svý učedníky. To bylo hodně velký jezero a byla noc. Ale on, když potom k ním šel, tak přesně věděl, kde je má najít. Foukal vítr, je to mohlo odnést úplně pryč od toho původního směru, ale on věděl, kde budou. On šel přímo za nima. Možná se vám zdá docela drsný, aby Ježíš poslal lidi doprostřed rozbouřeného moře. To je docela nelidský, ne? Jako, vím, že bude bouřka, běžte tam. Ale on stejně dobře taky věděl, že se o tam všichni dostanou živí a zdraví. Ježíš věděl, co dělá. A mezi tím, co jeho učedníci zápasili na moři, on se modlil. Nemáme sice zapsané konkrétně, za co se modlil, ale z jiných míst v Bibli, když čteme, že se Ježíš modlí, tak většinou se tam píše, že se modlí i za svý učedníky, že se přimlouvá za to, aby Bůh byl s nima. On s nima sice nebyl fyzicky v loďce, ale nikdy své učedníky neopustil. A tohle je velký pozbuzení pro nás. Pro nás, kteří žijeme v době, kdy Ježíš není fyzicky mezi náma, tak Ježíš není někdy daleko. Ježíš je s námi v každé situaci a dohlíží na nás, ať už se děje cokoliv. Pokud jdeme tam, kam nás Ježíš vede, podobně jako vedl svý učedník na rozbouřené moře, pokud tam jdeme, tak on se postará, aby všechno bylo v pořádku. Vždycky se můžeme obrátit na jeho pomoc i v takhle těžkých situacích. Ježíš je Bůh a na něho se vždycky můžeme obrátit. Protože to je on, kdo nás vede do těchto těžkých situací. Je to on, kdo nás těma situacema provede a kdo nad ním má naprostou kontrolu. Proto nás skrze ty situace provede. Ježíš sám, když něco prožíval, tak se začal modlit k Bohu, k Otci. Hledal pomoc u něho. A my máme dělat to stejný. Máme volat k Bohu a prosit ho o pomoc. Učedníkům docházely síly už docela dlouho, několik hodin. Veslovali, byli unavení, pořád se ne a nehnout z místa. A přitom znali Boha. I kdybychom teďka neřešili, že znají Ježíš, tak znali Boha Otce. Oni byli Židi, oni věděli o Bohu docela dost. Například v několika žalmech se píše o tom, že Bůh rozbouřil moře silným větrem a to v těch stejných žalmech a pak i v jiných se píše, že to moře utišil. Takže to dokáže. Sám Ježíš jim nedávno připomínal jiný příběh o tom, jak ve Starém zákoně hodili proroka Jonáše do moře a moře se utišilo na Boží příkaz. Bůh moře uklidnil. A dokonce ještě trochu dřív, v 8. kapitole té knihy, je příběh, kde Ježíš byl se svými učedníky v loďce na moři, na Galilejském moři. Všichni byli u toho. Moře se rozbouřilo a on ho utišil. To je něco, co učedníci už zažili. Přesně tuhle situaci, jenom teďka fyzicky Ježíš nebyl s nima. To by si přece mohli pamatovat, že tohle Ježíš umí udělat, ne? Není nám to povědomí? Nedělali byste to dost podobně? Učedníci dělali jednu věc, veslovali ze všech svých sil. My máme taky tendenci snažit se vyřešit si podobné věci sami. Nějak to snad zvládneme. I když se u toho hodně nadřem, tak to přece nějak dáme, ne? Ale nemá smysl se do vyčerpání snažit ze všech svých sil, když známe Ježíše. Zvlášť, když je to situace, kterou prostě nemáme šanci vyřešit úspěšně úplně bez něho. Ježíš nás do některých situací staví právě proto, aby jsme si uvědomili, že to sami nezvládneme a že musíme spolíhat na něho. I když by v té situaci nešlo o život. Když se vrátím k tomu příkladu s autem a spadaným stromem. Jaká by byla reakce naše? Možná napřed nadávky, co se stalo, to je blbý. Nebo modlitba? Já netvrdím, že v takové situaci, kdybyste se modlili, tak by přišel Ježíš, zvedl by strom, vy byste mohli jet. To se spíš nestane. Ale třeba by poslal jinou pomoc. Nebo by měl nějaký jiný záměr s tou situací. Moji známí byli před asi rokem nebo dvěma v Norsku. Zažili něco trošku podobného. Oni měli objednaný Airbnbčko někde v Norsku. A jeli tam pozdě večer, dojeli k závoře na silnici a bylo tam napsané, že silnice se v noci nepoužívá, je zavřená, nesmí se tam vjet. Nic víc. Jo. A první reakce na dávky, co se stalo, my nebudeme moc spát, jo, naštvaní. Byli z toho dost otrávení, dost drblí, že nemůžou nikam jet. Snažili se vygooglit nějaký objížďky, jestli se tam dá dostat nějak jinak, prej to nešlo. Takže jsou v noci, ještě byl polární den, takže vlastně všude světlo. Ten tak sedí v noci v autě za světla. A nikam nemůžou. A až později si vzpomněli, že by to bylo dobré odevzdat to Bohu. Modlit se za to. A nakonec tam sice seděli až do rána, než se to otevřelo, ta silnice. Ale zpětně, když jsem to slyšel od několika z nich převyprávěný, tak to byl možná největší zážitek celý ty dovolený. Že tam prostě byli spolu, že se naučili něco nového o sobě navzájem, a měli výborný zážitek, měli z toho radost nakonec. I když zbytečně zaplatili Airbnb na jednu noc. Možná to byl nejzajímavější zážitek z té dovolený. V jakých situacích se vy zapomínáte obracet na Boží pomoc? To můžou být daleko menší věci. Jo? Ztratíte klíče, ztratíte mobil, nevezmou vás do práce. Snažíte se o dobrý vztah s nějakým člověkem a furt se to nedaří. Někdo v rodině onemocní. A to jsou všechno věci, které chceme, potřebujeme na prvním místě řešit s Bohem, s Ježíšem. On nám neslibuje, že vždycky změní tu objektivní realitu, ukončí nemoc okamžitě, to nečteme nikde. Ale třeba nás skrze to naučí něco, co by nás vůbec nenapadlo v té situaci. Možná díky té situaci potkáme člověka, který potřebuje slyšet o Ježíši. Běžně bychom se s ním nesetkali. Možná nás to naučí víc spolíhat na Ježíše a budeme schopni zvládnout jiné situace. Možná prostě pochopíme víc, jaký Bůh je a jak pracuje v různých situacích. Učedníci sice nevolali k Ježíši o pomoc, ale on stejně přišel. Poznali ho v úplně nové situaci. Nebo napřed ho nepoznali. Mysleli si, že to je přízrak, nějaký duch. Já se jim teda moc nedivím. Bylo něco mezi 3. a 6. ráno. To je ta 4. noční hlídka, jak se píše v 25. verši. Byli vyčerpaní, vyplouvali někdy večer, celou noc veslujou na moři a teďka tam někdo se prochází po vodě. Jo. Docela chápu, že nevěřili svým očím. Jenže to snad... To by snad nebyl takový problém, kdyby už dřív volali o pomoc k Bohu. Možná, že kdyby se už dřív modlili k Bohu, tak by nebylo až tak divný, že opravdu Bůh nějakou pomoc poslal. I když teda ta pomoc přitom porušovala Archimedův a gravitační zákon. Pokud tady učedníci velkou část noci bojovali s větrem a báli se o život, měli čas přemýšlet o Bohu, o tom, jaký je, mohli si vzpomenout na třeba jednu z jejich písní Žalm 77, kde je Bůh popisovaný jako někdo, kdo chodí po vodách. Pokud nebudeme vyhledávat Ježíše ve všech situacích ve svém životě, pokud si ho znovu a znovu nebudeme připomínat, nebudeme ho mít na paměti, tak ho třeba nepoznáme, i když vážně přijde na pomoc. Hledejte Ježíše. Svěřte se mu s každou situací v životě, i když si myslíte, že to třeba zvládnete sami. A třeba i zvládnete něco sami. Ale svěřte se to s tím Ježíši. Protože jedině tak si vytvoříte zdravý návyk chodit za ním se všemi prosbami a až přijde fakt těžká situace, tak vaše první reakce bude modlitba. V opačném případě si na Boha nespomenete, i když se vám stane velký průšvih a zůstanete bezradní. Pojďme dál v textu, verš 27. Ježíš na ně hned promluvil: Schopte se, já jsem to, nebojte se. Petr mu odpověděl: Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodě. On řekl: Pojď. Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a přišel k Ježíšovi. Ale když viděl silný vítr, dostal strach. Začal tonout a vykřikl: Pane, zachraň mě. Ježíš hned stáhl ruku, zachytil ho a řekl mu: Malověrný, proč jsi zapochyboval? A když vstoupili na loď, vítr přestal. Ti, kdo byli v lodi, se mu poklonili a řekli: Opravdu jsi Boží syn. Ježíš tedy říká úžasnou věc. Já jsem, nebojte se. To zájmeno to v originálu není. Já jsem, nebojte se. Tohle je ohromný sdělení. Já jsem. Ježíš neříká jen tak. Když si ve starém zákoně, když se Mojžíš ptal Boha na jeho jméno, Bůh mu odpověděl: Já jsem. A Ježíš naprosto záměrně v některých situacích používá tohle já jsem, jednak aby řekl, že to je on, Ježíš, ale zároveň tím odkazuje a připomíná učedníkům důležitou zprávu, že on je Bůh. On je Bůh, který je poslal do téhle bouře. On je Bůh, který má tuhle bouři plně pod kontrolou. On je Bůh, kterého poslouchá příroda. On je Bůh, který je nikdy neopustil. Ke komu se učedníci měli obrátit? K Ježíši, protože on je Bůh. Ježíš je jediný, na koho má smysl se obrátit, ať už se děje cokoliv. Ať už přijde jakákoliv bouře, protivítr, jakákoliv zkouška, nemoc, autonehoda. Jedině Ježíš nás skrze tohle všechno provede. Pokud tě čeká operace a máš strach, potřebuješ se dívat na Ježíše a jemu plně důvěřovat. Pak budeš schopný tím projít. Pokud si z tebe někdo dělá srandu, protože věříš tomu, co se píše v Biblii, což už dneska není úplně populární, podívej se na Krista, na to, co on pro tebe všechno udělal, on za to stojí, on tě skrze tyhle nepříjemnosti provede. Tohle je Ježíš. K němu se musíme obracet s každým naším problémem. Bez něho to nedáte. Bez něho to nedáte. Petr má při téhle příležitosti zajímavý zážitek. Stane se účastníkem toho zázraku, což je docela zajímavé. Jak už jsem zmínil, Ježíš už zažil se svými učedníky jednu bouři na moři. A tehdy Petr a její všichni ostatní učedníci se třásli v lodičce, báli se o svůj život. A Ježíš utišil tu bouři a všichni věděli, že je zachránil právě on. Všichni pochopili, že Ježíš je Bůh, který vládne nad vším, co stvořil. Takže tohle už je druhá bouře, co spolu zažívají. A zdá se, že Petrovi to došlo. Petr se už trochu posunul ve víře. On byl rybář, on byl na lodi jako doma. Ale taky věděl, že Ježíš je ten skutečný zachránce. Loďka je to nejbezpečnější místo, kde chcete být uprostřed bouře na moři. No ideálně být úplně mimo to moře, ale když jste na moři, tak chcete být v loďce. Ale Petr si uvědomí, že je ještě bezpečnější místo než loďka. Proto chce jít za Ježíšem. Proto chce, aby způsobil zázrak a on mohl jít k němu. Nechce zůstat v lodi, chce být s Kristem. On pochopil jednu věc. Jediné místo, kde najdeme bezpečí, je u Ježíše. A on sice po cestě k němu dostane strach a začne se topit, ale pořád je nám dobrým příkladem, kde hledat pomoc v nebezpečí. Ježíš mu sice říká, že je malověrný, že zapochyboval, že má malou víru, ale jasně říká, že má nějakou víru. Jinak by tam vůbec nešel. A to je přesně, co my potřebujeme. My nejsme schopni mít sami od sebe nějakou ohromnou víru v Ježíše. Ne, my nejsme schopni mít jakoukoliv víru v Ježíše. Je obrovská boží milost, že Bůh dal víru nám, protože bez něho by jsme žádnou víru neměli. Ježíš nám slibuje jednu věc. Kdo v něho věří, má věčný život. Kdo věří v Ježíše, i kdyby zemřel, bude žít. Nemluví o tom, že musíme mít nějakou víru, alespoň level 375. Ne, říká, že musíme věřit. Kdo věří v Ježíše, má život věčný. A na tom záleží. Věřit v Ježíše, protože on má moc nás provést všemi zkouškami v našem životě. Včetně toho největšího problému našeho života. Toho problému, že jsme hříšní, že jsme se zbouřili proti Bohu a Bůh tuto bouři lidského odporu může ukončit, utišit úplně stejně, jako ukončil bouři na Galilejském moři. Ale on měl jiný plán a ten zní, že kdo v něho věří, bude mít věčný život. Potřebujeme v něj věřit. Petr měl malou víru a Ježíš ho zachránil. Nepotřebujeme být nějak výjimeční ve víře, aby nás byl Ježíš konečně schopný zachránit. Ne. On zachraňuje každýho, kdo v něj věří. Zároveň na Petrovi vidíme i druhou věc, co se děje, když opouštíme víru v Ježíše. Dokud se Petr soustředil na Ježíše a věřil, že s ním bude v bezpečí, tak šel po vodě dál. Pak ale začal pochybovat. Viděl ty vlny, viděl vítr, začal se bát. Ty pochybnosti ho přesvědčily, že někdo je možná větší než Pán Ježíš. Přestal důvěřovat, že Ježíš je mocný Bůh, který ho tímhle provede, a začal se topit. A přesně takhle to funguje ve zkouškách v našem životě. Pokud se budeme v první řadě dívat na ty okolnosti, na to, že jsem nemocný, že nemám práci, že nemůžu mít děti, že neustále řeším spory v rodině, pokud se budu zaměřovat na to, kolik toho musím a jak to všechno nezvládám, tak to fakt nezvládnu. Nebo se můžu v první řadě soustředit na Ježíše, protože on je svrchovaný Bůh. On mě z nějakého důvodu přivedl na tohle místo, kde jsou, do téhle konkrétní situace. On má celou tu situaci plně pod kontrolou. On je Bůh, on má kontrolu nad vším, co se děje v mém životě. Pokud v první řadě věřím jemu, tak pak mám naději, že se kterou zvládnu všechny tyhle životní situace, co přijdou. Nemusím mít strach, když věřím v Ježíše, který mě skrze tyhle bouře v životě provede. Verš 34. Přeplavili se a dorazili k zemi u Genezaretu. Jakmile ho muži toho místa poznali, poslali zprávu do celého okolí. Přinesli k němu všechny nemocné a prosili ho, aby se směli jen dotknout třásní jeho šatu. A všichni, kdo se dotkli, byli uzdraveni. Viděli jsme, kde hledal pomoc Ježíš. U Otce, u Boha. Viděli jsme, kde měli hledat pomoc Ježíšovi učedníci. I když to úplně nedělali. U Ježíše, tedy u Boha. A tady máme třetí skupinu lidí. Obyčejní lidé s běžnými problémy a jediné, co chtějí, je, aby mohli žít a aby mohli žít jejich nemocní příbuzní. A zase se opakuje ta stejná situace, co už mockrát v Ježíšově životě. Seběhnou se k němu ze všech stran zástupy lidí a chtějí, ať uzdravuje nemocné. Hledají pomoc u Ježíše. Oni tuší, že Ježíš je někdo velký a dokáže jim pomoct, tak to jdou zkusit. To, na co učedníci zapomněli na moři, je to, co se tihle lidi uvědomí, jenom když slyší, že tam je ten Ježíš. Ježíš jim může pomoct. Proto se k němu zbíhají ze všech stran, přinášejí nemocný, chtějí pomoc. A hodně mě dojímá, co chtějí. Chtějí, aby se mohli dotknout třásní jeho šatů, protože to přece bude stačit. Abych to vysvětlil, Židé měli na svém oblečení ze zákona mít takový třásně. Představte si, když my máme ze zákona na triku cedulku, kde je napsaný, jak to máte prát a tak podobně a sušit. Tak kdyby měl Ježíš triko s tou cedulkou na ruby, takhle mu trčela, tak oni věřili, že když se dotknou té cedulky, tak to stačí a budou uzdraveni. To je jediné, co chtěli. Jenom se prostě dotknout, že to prostě bude stačit, že Ježíš je uzdraví. Hledali pomoc u Ježíše a on jim dal pomoc. Jak moc je pro Ježíše náročné, aby nám pomohl s našimi problémy? Naprosto vůbec. K uzdravení zástupu lidí stačilo, aby se dotkli malinkýho kousku látky trčící z Ježíšova oblečení. A Ježíš je uzdravil. Myslíte si, že pro Ježíše je nějaký problém, aby nám pomohl s našimi problémy? V práci, ve škole, v rodině, ve zdraví. On nás provede každou oblastí našeho života. Ale především, a to si ty zástupy lidí neuvědomovali, především nám pomůže s tím, že jsme hříšní a zoufale potřebujeme, aby nás někdo zbavil našeho hříchu. Aby nám pomohl s tím největším problémem. My nepotřebujeme uzdravit fyzické nemoci. Nepotřebujeme, aby nám Ježíš konečně sehnal manželku. Nepotřebujeme, aby nám požehnal finančně. Potřebujeme, aby nás zbavil našeho hříchu. A naštěstí pro nás to je přesně ta věc, kterou máme slíbenou, že udělá každému, kdo v něj věří. To je ta jediná věc, kterou máme slíbenou, že každému, kdo v něj věří, tak fakt udělá. Takže kde můžeme hledat pomoc? U Ježíše, u Boha. Ježíš nám je v tom příkladem. I když sám je Bohem, tak pravidelně trávil čas s Bohem Otcem. Mimochodem, všimněte si, že začal někdy večer, s učedníkama se setkal nejdřív ve 3 ráno, takže se docela dlouho modlil k Bohu. Nesnažte se zvládnout věci bez Ježíše. Je to zbytečný. Jedině, když máme víru v něho, tak s ním ve svých problémech obstojíme. Ježíš přichází do našich problémů a pak už to nejsou naše problémy, ale i jeho problémy. I když Ježíši nevidíme fyzicky vedle sebe, vírou se ho držíme a není nám vzdálený v tomhle smyslu. On je v našich problémech s námi. Nesnažíme se zvládnout různé problémy bez víry v Ježíše, protože bez něho to nedáme. A to neplatí jenom pro naše problémy. My bez něho nedokážeme vůbec nic. Bez Ježíše je celý náš život prázdný a zbytečný. Ježíš je Bůh a proto musí být v každé situaci našeho života. Náročné i příjemné. Pomoc najdeme jedině v Ježíši Kristu. A jen když budeme vírou spojeni spolu s ním, tak náš život bude mít jakýkoliv smysl. To je ode mě všechno, já se pomodlím na závěr. Bože, díky ti moc, že jsi poslal svého syna Ježíše, díky, že nás přišel zachránit, díky ti moc, že tebe známe, že s tebou můžeme mít vztah, díky, že ty nás provedeš každou bouří, každým problémem v našem životě, ať už to bude cokoliv. Díky, že v tobě můžeme mít víru, i když přijde fyzická nemoc, když přijde nějaké pokušení, když se bude dít cokoliv. Díky, že v tobě máme naději, že na to nejsme sami. Díky, že nám pomáháš, že s nás nikdy neopustil a nikdy neopustíš. Amen.